Dje pas lutjes e Engjëllit të Tij, Zot Benedikti 16 priti në Vatikan një delegacion të Arsenalit të Rimit për Paqen, Ser Mik, kryesuar nga themeluesi Ernesto Olivero dhe nga kryetari I Bashkisë së Torinos, Piero Fassino. Gjatë takimit papës ju dorëzua çmimi I mjeshtër I paqes. Delegacioni I Ser Mik përbëhej nga të rinj torinez, jordanez, brazilian e gjerman. Ernesto Olivero I solli Benediktit 16 edhe përshëndetjen e kryepeshkëvit të Torinos Zot Cesare Nosilia. Kujtojmë se të shtunën e kaluar u anullua për shkak të kohës së keqe takimi I katërt botërorit të rinjve të paqes që do të mbahej në sallën e parit të gjashtë me pjesëmarrjen e rreth 7000 të rinjve. Mbi takimin e djeshëm me papën, të dëgjojmë Ernesto Olivero.
Ati sheqë prej u keqardhin pse nuk mundi të priste 7-8000 të rinj të parashikuar. Por njëkohësisht edhe kënaqësinë për takimin me disa prej tyre. Na bëri të emocionohemi fort, kur na siguroi se I kishte shoqëruar të gjithë me lutje, gjatë kapërcimit vështërsive të motit, për të arritur në këtë takim kaq të dyshruar. I dorëzova më njëherë çmimin mjeshtër I paqes me këtë motivacion. Benedikti 16, zë që të qon rrugën e zvërtetës, motër e paqes. E papa e priti me kënaqësi. Këtë çmim ja dorëzova dhe Giorgio Napolitanos, I cili pati mirësinë të më ngarkonte t'i përqoja papës për shëndetjen e tij të përzemërt. Më pas ja paraqita atit të shej të rinjt e ai foli me secilin prej tyre. U gëzua pastaj kur mori vesh se edhe në Gjermani ka të rinj që ndihmojnë Arsenalin e paqes.
Mesazhi atit shenjt për ditën botërore të paqes këtë vit I kushtohet pikërisht të rinjve, edukimit të tyre me frymën e paqes.
Aje pa se jemi pikërisht në vijën e ti, se ecim në rrugën e mësimeve të ti, do të nisemi prandaj përsëri nga mësimi që na dha e nga besimi I madh me cilin I shikon të rinjt.
Ky takim ju jep shpresë të re.
Projektet e Ser Mik tashmë shtrihen në 140 kombe të botës. Prandaj Papa u ndal për shembull tek puna që po bëjmë në Jordani. Foli me përgjegjësin Ariana Casagrande Murgesh. Ne e quajtëm Arsenali takimit, sepse duam të hapim rrugë të reja, bazuar jo mi fjalët, por mbi vuajtjet. Quhet Arsenali takimit, sepse duam të takohemi përmes fëmijëve me kufizime fizike, muslimanët krishterë, në mënyrë që vuajtja të na bëjë ta shikojmë botën me sy të rinj. Ky është I pari kryesor I rrugës sonë.